bo'lsa aytaman men bugun o'zim uchun avvalo rahmat aytaman onam uchun boshimga tashvish tushganda turgan do'stlarim uchun ha do'stlarim uchun do'stligimiz ayrilmasin men uchun
ayrilmasin
bu so'zlar qizlar uchun emas do'stlarim uchun bu so'zlar ko'tarilish uchun emas o'zim uchun bu birinchi dirakim faqat o'zim uchun bugun yaralgan kunim bayram onam uchun ey aytishdan charchamayman Allohim uchun rahmat aytishdan charchamayman onam uchun rahmat aytishdan charchamayman otam uchun rahmat aytishdan charchamayman do'stlarim uchun Yigirma ikkinchi may qadoq ko'taringlar men uchun kayfiyatni ko'taringlar faqat men uchun kechiringlar agar ranjitgan bo'lsam o'zim uchun kelinglar ko'taraylik qadoq dushman ko'zi uchun bugun 9 pulis bosh egaman yaratgan Allohim uchun shukr aylayman shu kunga yetdim rahmat onam uchun rahmat deyman yetilganimda turguzgan do'stlarim uchun minnatdorman otam hech kimdan kam qilmaganligi uchun roziman dushmanlarimdan zeriktirmaganligi uchun ranjimadim taqdirdan yiqilib turguzgani uchun rahmat aytishdan charchamayman Allohim uchun rahmat aytishdan charchamayman onam uchun rahmat aytishdan charchamayman otam uchun rahmat aytishdan charchamayman do'stlarim uchun
Mustafa.net